Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine, v-am regăsit. Ne bucurăm să continuăm discuțiile noastre.
Și ce discuții interesante, pentru că urmărim oameni ai lui Dumnezeu. Urmărim portrete deosebite ale unor oameni care i-au făcut cinste lui Dumnezeu. Despre cine vorbim astăzi?
Astăzi vorbim despre un bărbat care se credea că este cel mai din urmă, avea așa un complex de inferioritate, se temea și își făcea munca ascuns așa într-o hrâbă să nu-l vadă nimeni și tocmai când era copleșit de toate aceste probleme foarte grave, de complexul lui de inferioritate, Dumnezeu vine la el și îi adresează două cuvinte: Gibor Hayal, adică războinic viteaz. Și rămâne foarte surprins: dar cine e acest războinic viteaz? Zice, tu ești! Se poate? Da. Și acum vrem să vorbim despre acest om.
Înainte de a intra în amănunte, aș vrea să vă întreb ceva. Îi plac Domnului oamenii cu complexe, poate fără să fie conștienți de valoarea lor, decât oamenii mândri și plini de ei?
Domnului îi plac oamenii sinceri, oamenii care nu se prefac, iar chiar scrie foarte clar că Domnul Hristos a urât cel mai mult fățărnicia. Când arăt că sunt sfânt, dar sunt de fapt o lepră. Dar dacă sunt sincer, Domnule, asta sunt, am făcut fapta asta, îmi pare rău. Dumnezeu îi place treaba asta. Deci cu oamenii sinceri, chiar dacă au defecte, Dumnezeu lucrează.
Poate lucra.
Poate colabora.
Asta e, poate lucra. Ei sunt sensibili la ceea ce le spune Dumnezeu. Omul care e mândru e prea plin de el și nu are nevoie de părerile nimănui.
Nu poți să-i dai. El oferă. Dar el nu primește nimic pentru că el știe tot.
Nu are nevoie.
Dar cu omul sincer care își dă seama că el nu poate, că e slab, poți lucra și poți să-i oferi. Fiindcă el e gata să accepte.
Hai să vedem cine este acest viteaz, războinic al Domnului.
Dacă deschidem Biblia, în Cartea Judecător, capitolul 6, citim următoarele. Domnul este cu tine, războinic viteaz. Și Gedeon i-a zis, ah, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră? Și unde sunt toate minunile sale pe care ni le-au istorisit părinții noștri zicând, nu ne-a scos Domnul din Egipt?
Hai să vedem puțin care era contextul istoric, ce se întâmplase.
Contextul istoric era foarte trist. De 7 ani de zile, madianiții, adică niște popoare migratoare, beduini, nomazi din deșert, veneau întotdeauna pe teritoriul Israelului, undeva la începutul primăverii, când câmpul era plin de verdeață, când recoltele erau aproape coapte și stăteau până când mâncau tot și recoltau tot. Așa că evreii munceau, arau, semănau, se
și
ocupau
nu mai
de
culege.
Și când era la recoltare, veneau aceștia și veneau cu turmele, veneau cu copiii, veneau cu tot ce aveau, cu sutele și cu miile și pășteau și distrugeau totul. Era o situație teribilă.
Ca lăcustele.
Iar evreii nu reușeau să le facă față pentru că erau foarte mulți. În luptele cu ei, că evident nu stai să te uiți, toți frații lui Gedeon au căzut în război și a mai rămas el. Și acum, evident că era teamă, știa că din zi în zi pot să vină madianiții, că este timpul când ei vin. Grâul era aproape copt și s-a grăbit să-l culeagă, ca să nu-l culeagă
să-l
madianiții.
Să-l pui la adăpost.
S-a grăbit să îl trăiere, ca să poată să-l ascundă pe undeva și își făcea tot acest lucru într-un teasc de vin, care este un lucru foarte mic, cam de 2 metri pe 1 metru jumate, maxim 3 metri, undeva poate fi într-un loc mai dosnic, într-un loc pietros, pe o stâncă de piatră, și acolo în acest teasc, unde nu te prea vedea, mai puteai să te și camuflezi, el aducea câte un snop, două de grâu, îi bătea, îl scotea grâul, îl ascundea și se chinuia, pentru că nu era un lucru normal, să își pună la adăpost o mică producție de grâu ca să aibă cu ce trăi.
Să aibă o rezervă.
În această situație, în această situație și în această atmosferă în care trăiau de 7 ani evreii, amenințați în fiecare primăvară de invazia madianiților, Domnul îi se arată lui Gedeon și avem una dintre cele mai extraordinare ocazii când Dumnezeu intervine ca să schimbe o situație dezastroasă din Israel.
Aș reveni puțin la răspunsul mirat al lui Gedeon. Rugu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian.
Aceasta este părerea celor mai mulți oameni când dau de un necaz. Niciodată oamenii nu-și pun întrebarea ce au făcut, mai ce am mâncat, ce am băut, cum am comportat, ce fapte am făcut.
De ce se întâmpla acest lucru?
Nu prea își pune omul întrebările acestea.
Da.
Ci spunea, dacă Dumnezeu există, de ce m-a lăsat să am accident? De ce am pățit treaba asta? Și în întrebarea aceasta, ideea este că practic nu mai există. Nu sunt sigur dacă mai există.
Sau există, dar nu-i pasă de mine.
Mine. Aceasta este mentalitatea majorității, din nefericire. Gedeon gândea și el ca toți oamenii. Unde sunt minunile? Unde-i Dumnezeul acela puternic de care ne vorbesc părinții? Și cu această întrebare descurajantă și lipsită de credință, el îl întâmpină pe Dumnezeu fără să știe că discută de fapt cu Domnul Hristos.
Și fără să știe ce urma, pentru că Dumnezeu îi spune, Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Foarte interesant. Aparent un om slab, un om singur, care se chinuie să-și puie ceva deoparte pentru a trăi, este trimis de Dumnezeu să salveze un popor.
Dar mie îmi place analiza pe care o face Îngerul Domnului, că așa este prezentat aici Îngerul Domnului. Deocamdată nu, comentăm cine este. Gedeon se vede pe sine slab, descurajat.
Neputincios.
Dumnezeu îl vede pe el puternic. Du-te cu puterea care o ai. Observați, de foarte multe ori noi ne subapreciem. Iar Dumnezeu spune, cum? Tu poți, tu ești puternic, tu poți să faci aceasta. Du-te, începe!
Nu sunt eu cu tine?
Și vine partea a doua.
Asta este.
Eu sunt cu tine.
Nu te trimit eu?
Oare nu te trimit eu?
Ce
atunci
frumos.
Rezultă că puterea care o ai, forța de a trece peste orice obstacol,
este
practic de la Dumnezeu.
Da.
Și Dumnezeu te încurajează, ce tu ești puternic, tu nu ești slab, tu poți să faci, ridică-te. Și întotdeauna, dacă vă uitați în Biblie, întotdeauna, Dumnezeu îi încurajează pe oameni să demonstreze credința lui, ridică-te, pornește, fă ceva, dă-mi din uleiul acela mie, fă pâinica asta și dă-mi o mie, fă ceva. Și pe urmă o să vezi minunea. O să vezi puterea lui Dumnezeu. Important este ca eu să încep. Intră în apă, intră în mare, înconjoară Ierihonul. Vezi, întotdeauna omul trebuie să aibă încredere.
Dispoziția de a face, de a crede.
Să aibă dispoziția de a face.
Da.
Și Dumnezeu vine în urmă și continuă cu minunea sa. Așa începe istoria lui Gedeon cu Domnul Hristos, cu Dumnezeu practic.
Ce frumos! Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Nici acum Gedeon nu-și revine și nu reușește să înțeleagă cum de este el alesul. De ce el?
La Gedeon întâlnim o problemă care este importantă și vreau să o dezbat, aceasta de a primi o confirmare. Vedeți, noi astăzi nu dăm niciun leu până nu primim o chitanță. Este confirmarea faptului că
am plătit.
Și din punct de vedere spiritual, ai nevoie de o confirmare. Ceva care să-ți întărească convingerea ta în Dumnezeu. Și Gedeon spune așa, acum, dacă am căpătat favoare în ochii tăi, dă-mi un semn că tu vorbești cu mine.
Domnule pastor, dar era un obicei obișnuit pe vremea aceea să se ceară semne?
Era și este și astăzi.
Da.
Este și astăzi. Dumnezeu înțelege nevoia aceasta că eu trebuie să am o confirmare. Trebuie să știu cu cine am vorbit. Până în prezent, el încă nu știa exact cine este interlocutorul său. Și-a dat seama, deci din discuțiile avute, și-a dat seama că nu este un om obișnuit, că nu este nici un profet, că venise nu de mult un profet în popor și a transmis un mesaj al profetului. Dar și-a dat seama că interlocutorul său este mai mult decât un profet. Și atunci spune, așteaptă-mă ca să primești la tine un semn. Și semnul vreau să fie când îți aduc darul. Darul însemnând o jertfă. Și atunci interlocutorul spune, bine, eu te aștept, du-te și pregătește-te. Și atunci s-a dus repede, a luat un ied, a luat făină și ce mai avea, cred că erau ultimele lucruri care le avea, că era pe sfârșitul unui an de recolte, vine cu tot ce a avut și acolo pe stânca unde erau, le-a pregătit și le-a pus pe un altar ca să le aducă ca o jertfă. Și îngerul Domnului a întins vârful toiagului care era în mâna sa, a atins carnea și azimile și focul s-a ridicat din stâncă și a mistuit carnea și azimile și îngerul Domnului s-a depărtat dinaintea ochilor lui. Deci acesta a fost semnul.
Și Gedeon n-a mai avut nevoie de nimic. Primise semnul.
Este foarte interesant, vedeți? Nu odată. De multe ori, semnul lui Dumnezeu este focul. Gândiți-vă, prima dată, Cain și Abel. Abel a fost acceptat de Dumnezeu tocmai prin acest semn. A coborât foc și a mistuit jertfa sa. Jertfa lui Cain nu, n-a fost mistuită. Moise, nici el nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nu avea nimic, dar Dumnezeu îi se prezintă printr-un rug care nu se stinge.
Păi,
ceva interesant, inexplicabil. Ia să văd ce e acolo. Și așa îl întâlnește pe Dumnezeu. Terminarea sanctuarului, la oficierea ceremoniei de binecuvântare a sanctuarului, coboară foc din cer și aprinde jertfa de pe altar. Iar acesta era focul sfânt, care nu s-a mai stins niciodată, aprins de Dumnezeu. Iar de data aceasta, Gedeon trăiește o experiență similară. El știa toate acestea, pentru că el tocmai acest lucru a spus. Unde sunt acele minuni de care vorbesc părinții
noștri?
Rugul lui Moise, focul de pe altar, focul de la Abel. Unde
ei trăiau
sunt?
Prea mult necaz, prea multă nenorocire fusese deci, în ultima vreme.
Te învăluie cu o întunecime. Și acum Dumnezeu îi spune, uite, o minune asemănătoare și la tine. Același foc coboară și îți mistuie jertfa ta.
Și ce frumoasă schimbare de atitudine. Dacă până acum Gedeon era un om neîncrezător, acum și-a pus mâna la gură și abia acum s-a speriat el și-a dat seama ce mare, mare minune. Vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Extraordinară schimbare.
Să stai de vorbă cu cineva, că se mai întâmplă să vorbești cu un om și vorbești așa cum vorbești tu cu oricine. ce mai faci? Hai, lasă-mă în pace, du-te, obișnuit. Și la urmă de tot afli că, de fapt, omul acela e un om foarte mare. Și zice, vai, iertați-mă că n-am știut cu cine vorbesc. Dar acum Gedeon constată că nu e un om mare, ci este chiar Dumnezeu.
Și mai știe ceva, el tot din experiența pe care a aflat-o de la părinții lui, știa că nimeni nu poate sta în fața lui Dumnezeu și să trăiască. De aceea explicația lui Dumnezeu este foarte frumoasă. Fii pe pace, nu te teme, că nu vei muri.
Deci chiar dacă îngerul Domnului a dispărut, dacă nu l-a mai văzut, dar el e tot acolo.
Domnul a rămas cu el.
Pentru că i-a vorbit.
Da.
Cum? Sunt lucruri care nu le putem explica. Dar i-a răspuns și el a auzit acest răspuns, vocea aceea i-a răspuns, iar Gedeon are prima întâlnire, primul contact cu Dumnezeu.
Și face ceea ce tatăl Avraam a făcut de-a lungul drumului și despre care ne-ați povestit dumneavoastră de cele mai multe ori. Face un altar. N-am să uit, domnule pastor, fântâna și altarul.
Da.
N-am să uit niciodată
monumentele patriarhilor.
Da, fântâna și altarul.
Fântâna este ceea ce îți oferă apă, viață. Iar altarul ceea
mulțumirea.
Ce te apropie de Dumnezeu,
da.
Te închini, te înalți spre El. Monumentele lor. Iar el face un asemenea altar în cinstea Domnului pe care l-a întâlnit acolo.
Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care este a familiei lui Abiezer. Mai este acest altar? Dumneavoastră l-ați mai văzut? Semne
din
ale...
Din nefericire, toată zona aceasta este pe teritoriul palestinian.
Da.
Și nu prea se merge acolo. Eu am fost de câteva ori cu mulți ani în urmă când relațiile erau un pic mai calme. Sunt turiști care se duc, dar evreii nu intră acolo. Ei nu au curajul să intre. Iar turiștii sunt cei mai curajoși. Deci se poate merge. În general, arabii au distrus toate monumentele arheologice, care erau și ale lor, și ale noastre, ale tuturor.
De ce?
Civilizația. Hai să nu mai spunem nimic altceva. Nu numai ei, și noi și alții.
Da.
Un om civilizat își păstrează documentele trecutului.
Da.
Un om necivilizat, dar ce-mi trebuie mie asta?
Vechitura asta.
Vechitatea. Le ia și le vând pe nimica toată. Când te duci acolo, îi întâlnești pe drum cu un dolar, cu doi dolari, cu cinci dolari, cu zece dolari, îți dă orice. De unde le au? Le fură, jefuiesc aceste monumente ale trecutului. Nu se știe exact unde este această Ofra, dar multe din localitățile și localizările biblice se cunosc cu aproximație. În general se cunosc acele care au fost cetăți și care au avut ziduri, au avut temelii puternice, acelea au rămas. S-au găsit, de exemplu, câteva altare. Eu am vreo 3-4 altare așa fotografiate care au fost descoperite în timp și acum se mai descoperă câte o piatră, că ea nu mai e întreagă, s-a mai rupt. Dar partea care a rămas, de uite, asta este parte dintr-un
este
altar.
Este dovadă că,
că a fost un altar de piatră. Cele mai multe erau folosite pentru Baal. Pentru că cele pentru Dumnezeu nu erau cioplite. Evreii nu aveau voie să cioplească.
Da.
Ei adunau doar pietre, le puneau acolo, făcea așa un pic de postament mai înalt și pe acesta își punea lemnele și jertfa și aducea jertfe. Pentru că nu avea voie să cioplească.
Da.
Din acest motiv, aceste altare ale patriarhilor, ale judecătorilor, nu le mai găsim, că
s-au împrăștiat. Timpul le-a împrăștiat. Și dacă mergem mai departe, vedem că Dumnezeu nu-l lasă să stea prea mult. Imediat îl pune la treabă pe Gedeon.
Da, aceasta a fost prima întâlnire în care Dumnezeu i-a confirmat că El este Dumnezeu cel atotputernic.
Și că va fi cu El.
Jertfă, deci I-a confirmat că îl cheamă pe el, deci Domnul este cu tine, du-te cu această putere și fă, iar acum urmează partea a treia, să o numim așa, când îi spune ce anume trebuie să facă. Și acest lucru se produce în timpul nopții. Probabil printr-un vis, nu pot să știu exact, i s-a arătat și i-a spus, ia vițelul pe care îl are tatăl tău, al doilea taur de 7 ani și dărâmă altarul lui Baal care îl are tatăl tău și taie așera care este lângă el și zidește un altar Domnului Dumnezeului tău pe vârful acestei întărituri.
E, aici trebuie să mai rămânem, să mai stăm de vorbă până la sfârșitul întâlnirii, nu mergem mai departe, pentru că hai să vedem cum de Gideon a crescut într-o familie care nu se mai închina lui Dumnezeu, ci se închina lui Baal și un par închinat Astartei.
Va trebui să vă dau o mică explicație. O înălțime păgână care s-au găsit și avem documente foarte clare, era formată din următoarele elemente. În primul rând, era un loc unde se aducea jertfa, amenajat. Era o piatră sau uneori făcut și din lut, un mic altar unde se punea tămâia. Deci era locul de jertfă, locul de tămâie. Era un stâlp de piatră mai înalt, de regulă lua de pe câmp o piatră de un metru, doi metri, cum găsea, necioplită și o punea acolo ca un stâlp. Și lângă toate acestea, un copac. Deci toate formația asta. Stâlpul îl reprezenta pe Baal, copacul o reprezenta pe Așera. Până astăzi, în acești copaci, socotiți sacri, oamenii de toate feluri, vreau să vă spun și evrei, și musulmani, și creștini, vin și leagă o foiță de hârtie, o pânglicuță, ceva, pentru că spune, este un copac sfânt și îngerii Domnului vin, văd rugăciunea mea, cererea mea și o răspund. Vă duceți în Turcia, în tot Orientul, o să găsiți astfel de copaci pe lângă obiecte importante, cu vechime, plin cu mii și mii de astfel de bilețele legate în crengile lui. Deci copacul era dedicat Așerei și stâlpul era dedicat lui Baal. Iar altarul era locul unde practic se aducea jertfa propriu-zisă. În localitatea lor Ofra era un astfel de altar care spune că îi aparținea tatălui său. Și existau doi tauri care erau consacrați lui Baal, vedeți, Baal era reprezentat printr-un taur. Nu știm exact, dar era cei doi tauri care erau a lui Baal și care erau socotiți și ei sfinți. Și Dumnezeu îi cere să facă o reformă. Du-te, dărâmă acest altar, ia taurii aceia sfinți și sacrifică-i. Cu alte cuvinte, tot acest cult care a intrat distruge între voi, dă la o parte.
Înțelegem că tatăl său apostaziase.
Toți apostaziase.
Da.
Pentru că în Cartea Judecătorilor întâlnim așa, apostazie, robie, pocăință și eliberare.
Salvare, da.
Deci primul lucru era apostazia, dovada, altarul. Da. Datorită apostaziei a venit robia, madianiții care venea și le lua recoltele. Iar acum Dumnezeu vrea să elibereze, dar Dumnezeu nu-i poate elibera până când nu are loc reforma.
Până nu curăță totul.
Și acum îi spune, Gideon, eu nu o să fiu cu tine și n-am să dau biruință împotriva madianiților până când nu dai la o parte idolatria. Și du-te și fă treaba asta. Și acum să vedem cum realizează Gideon reforma în casa tatălui său și în orașul său.
N-aș vrea să mergem mai departe, pentru că se termină emisiunea. Rămâne să vorbim despre asta săptămâna viitoare. Mai spuneți-ne despre urmele pe care le-ați găsit dumneavoastră în Israel. Mai avem 3 minute de emisiune. Să stăm de povești despre urmele trecutului.
Un astfel de altar s-a găsit la Sichem, foarte aproape de izvorul lui Iacob. Și este o piatră destul de mare, deja ea este ruptă la jumătate, care era stâlpul dedicat lui Baal. Există înălțimea, unde este așa ceva mai ridicat, unde se aducea jertfa, iar urmele copacului normal că nu mai există. În altă parte s-a găsit în schimb în pământ rădăcinile. Deci în piatră erau rădăcinile, dovadă că acolo a fost un copac.
A fost un copac înalt.
Unde am lucrat eu, la Hațor, au găsit un astfel de altar. Uai, e foarte interesant. Are toată lungimea lui, cred că vreo 5 metri. și este segmentat. O porțiune cam de un metru jumate pe un metru jumate avea în cele patru colțuri ale acestui pătrat o piatră cioplită, puțin curbată, cam de 1,25 m, am măsurat-o înălțime, care erau coarnele altarului. Din cele patru, una a mai rămas intactă. Și arheologii au repus-o într-un colț ca să arate cum. Pe urmă exista o altă platformă de vreo 1,5 m pe 2 m, unde probabil era locul sacrificiului, dincolo era locul unde era jertfa și tot aceasta
au
din
refăcut
pietre,
altarul, da.
Nu l-au refăcut, doar l-au curățat. El a fost găsit acolo sub un molos de vreo 2-3 metri. Deci malul e foarte înalt, e aproape
și
la 3 metri.
Și cred că a fost îngropat.
Și da. Au trebuit să
prăbușit
și când au curățat arheologii, au dat de acest altar. Eu mă duceam de regulă cu studenții și cu oamenii, făceam poze și eu m-am pozat cu mâinile ținându-mă de coarnele altarului, că era socotit locul cel mai sfânt și cel mai deosebit.
Locul de scăpare.
Locul de scăpare. Deci astfel de altare existau în toate localitățile și ele erau condamnate de profeți. Pentru că nu aveai voie, conform legii deuteronomice, să aduci jertfă decât la altarul din Ierusalim. Și jertfa adusă doar de preoți. Doar preoții, urmașii lui Aron, puteau să prezinte aceste jertfe înainte al lui Dumnezeu. Însă, influențați de idolatrie și din ideea departe să mergem până la Ierusalim, ce să ne aducem? E greu. Hai că ne
facem
închinăm
aici.
Tot lui Dumnezeu. Însă, vedeți, când nu respecti un punct, vine și altul și altul
pici
și altul.
Pici în toate celelalte.
Pe lângă Dumnezeu apoi l-au băgat și pe Baal, au băgat-o și pe Astartea, așa
și-au
că
cumpărat preoți.
În mintea lor nu mai știa care-i Dumnezeu și care-i Baal. Și când Ilie i-a întrebat dacă Dumnezeu e Dumnezeu, închinați-vă lui, dacă Baal, închinați-vă, și oamenii nu au mai răspuns nimic, pentru că nu mai știau. În mintea lor era deja o
Babilonie.
Acesta este pericolul când nu respecti întocmai cuvântul Domnului. Dragii noștri ascultători, rămâneți la cuvântul Domnului cu strictețe și atunci veți avea biruință și bucurie. Atunci Domnul va fi cu tine, așa cum a fost cu Gedeon.
Ce frumos mergi, viteazule, oare nu eu te trimit? Rămâneți, dragi prieteni, pe frecvența speranței și nu uitați, săptămâna viitoare aflăm cum a pornit la treabă Gedeon.